Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.
Mitä parhainta ja ihaninta keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja tänään puhutaan siitä, että kuinka me aikuisina voidaan handlata meidän vanhemmat, jos meidän välinen vanhempien ja oma välinen vuoro, vaikka mulla on sanat sekaisin tänään. Jos vanhempien ja meidän välinen vuorovaikutus ei toimi. No nyt se meni suunnilleen oikein. Vieraana studiossa on kulttuuriantropologi ja psykoterapeutti Katriina Järvinen, joka on kirjoittanut aiheesta kirjankin. Ja kirjan nimi on, haluatko sanoa Katriina, kaikella kunnioituksella,
irtiottoja vanhempien vallasta. Joo.
Hieno kirja, luin sitä viime viikonloppuna ja jos aihe koskettaa, niin kannattaa siihen tutustua. Mutta tosiaan, niinhän sanotaan Suomessa, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja suhde vanhempiin on harvalla ihan täysin suoraviivainen, mutta se nyt on jotenkin aika tavanomasta, tai näin mä ainakin itse ajattelisin, että ei se koskaan ihan täysin mutkaton ole. Mutta sitten on ihmisiä, joilla ne vaakakupit on ihan täysin epätasapainossa, ja vanhempi tai molemmat vanhemmat tai vastaavasti lapsuudessa koetut jutut tuntuu edelleenkin aikuisena hallitsevan koko elämää jollain tavalla. Vanhempiin liittyvien tunteiden käsittely on mutkikasta ja syyllisyys ja velvollisuuden tunto saattaa värittää vaikka terveen vihan ilmaisua ja oman tilan ottamista. Joskus etääntyminen tai ääritapauksessa välien katkaiseminen toiseen tai molempiin vanhempiin voi tuntua ainoalta ratkaisulta ja tämä aihe on oikeasti niin latautunut, että siitä voi olla tosi vaikeaa puhua edes meidän läheisimmille ihmisille. Moni kokee, että meillä on velvollisuus ymmärtää meidän vanhempia ja ajatella, että he ovat kaikesta huolimatta tehneet parhaansa, mutta tänään meillä on tosiaan studiossa vieraana ihminen, joka uskoo, että asia ei välttämättä ole näin. Katriina Järvinen, tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot tosiaan kirjoittanut tämän hienon kirjan nimeltään Kaikella kunnioituksella irtiottoja vanhempien vallasta ja tämä on oikeasti tosi rohkea kirja. Tämä on vähän semmoinen tabuaihe ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa ja veikkaan, että aika monessa muussakin. Niin haluaisitko kertoa tähän alkuun, että kuka sä oot ja mistä idea tällaiseen kirjaan tuli?
Joo, sitä mä oon koko elämäni miettinyt, että kuka mä oon. Vanhemmilla on ollut suuri vaikutus siihenkin, että sen asian selville saaminen on ollut vaikeaa, mutta mä oon kahden aikuisen tyttären äiti täältä Kalliosta, alun perin Helsingistä, työläisperheestä ja työkseni on kirjailija ja parina päivänä viikossa psykoterapeutti ja sitten teen kaikenlaista luentokeikkaa ja muuta.
Sä oot kirjoittanut myös, tai ollut osallisena tekemässä sitä luokkayhteiskuntakirjaa, mikä oli musta ihan älyttömän hyvä. En muista nyt kirjan nimeä, mutta
Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa.
Se on erinomainen kirja, siihenkin kannattaa tutustua, mutta se on ehkä vähän toinen keskustelun aihe. Mutta Katriina Järvinen, mistä sä sait idean tällaiseen kirjaan?
No, mä olin Alice Millerin ja Tommy Helsteinini aikoinani lukenut ja käynyt oman terapian ja selvittänyt jotenkin sen sotkun, mikä tähän omaan lapsuuden perheeseen liittyy. Mutta sen jälkeen, kun oli ymmärtänyt sen perhedynamiikan ja sen vaikutuksen itseen, niin sitten tein semmoisen huomion, että sen asian kanssa täytyy myöskin elää niin kuin sosiaalisissa suhteissa. Pitää kertoa, että meneekö jouluna katsomaan vanhempia ja millainen äitisuhde on ja muuta. Ja mä jotenkin huomasin, että ne Tommy Helsteinit ja Alice Millerit ei anna oikein eväitä siihen, että miten se loppuelämä sitten eletään, kun se oma selvitystyö on tehty. Ja mä halusin tässä kirjassa käsitellä sitä ja kysellä, että miten sitten eletään, kun ne vanhemmat saattaa olla vielä vuosikymmeniä siinä elossa ja niiden kanssa täytyy olla tekemisissä. Ja sitten pitää myös muille ihmisille kertoa siitä suhteesta omiin vanhempiin.
Ja itse ainakin koen, että suhde vanhempiin on myös sellainen asia, mistä meidän läheisilläkin on helposti aika paljon mielipiteitä. Ja myöskin siinä on se mielenkiintoinen juttu, että samassa perheessä kasvaneilla lapsilla voi olla hyvin erilainen kokemus vanhemmistaan, mutta tähän palataan vielä myöhemmin tässä lähetyksessä. Katriina Järvinen, haluaisitko kertoa ihan lyhyesti, että millainen tarina sinulla itselläsi on?
No, mä oon tamperelaisesta työläisperheestä. Isä teki kumihihnoja tehtaalla ja äiti siivosi toisella tehtaalla ja asuttiin ahtaasti. Kaksi on puolikkaassa, kuushenkinen perhe. Ja se ei sinänsä nyt tehnyt mitään erityistä traumaa aiheuttanut, koska se oli aika tyypillistä 60-luvulla. Mutta kun naapuriperheissä usein oltiin humalapäissä, niin mä oon sanonut, että meidän perheessä oltiin jumalapäissä. Eli vanhempani valitsivat tavallaan meidän lasten puolesta semmoisen poikkeuksellisen eristäytyneen elämäntavan, että vaikka elettiin niin kuin täällä maailmassa, niin koko ajan korostettiin, että me ei olla tästä maailmasta, että me ollaan vaan läpikulkumatkalla taivaaseen. Ja piti niin kuin kieltäytyä kaikista muiden ihmisten normaaleina pitämistä asioista, tai ei toki kaikista, mutta sellaista, mitkä nyt kaikkia lapsia kiinnostaa, kuten vaikka telkkarin katsominen tai myöhemmin kouludiskoon meneminen. Ja tämä on ollut se niin kuin ehkä suurin juttu ja ongelma siinä mun perheessä, tämä usko, mutta sitten tietysti mitä kauemmin mä oon elänyt, niin mä oon ymmärtänyt, että myös sen uskon alla on tiettyjä semmoisia asioita, jotka on johtanut siihen, että on pitänyt tehdä tämmöinen ehdoton sanoutuminen irti maailmasta. Et siihen on varmaan sitten vaikuttanut se sukupolvien ketju siellä niin kuin vanhemmistani taaksepäin.
Eli tosiaan, kuten sanoit, niin ei humalapäissä, vaan jumalapäissä, mikä on musta äärimmäisen hyvin sanottu. Ja se kuulostaa aika hurjalta, että eletään maailmassa, mutta koko ajan korostetaan sitä, että ei olla tästä maailmasta. Että jotenkin semmoinen niin kuin elämään juurtuminen, niin voisin ajatella, että
se
jää vähän kesken.
Se on ehkä vähän samanlainen kuin nykyään joillakin maahanmuuttajataustaisilla nuorilla, että he tulevat tänne asumaan ja ovat vaikka Kurdistaniasta, eivätkä ole ikinä ehkä käyneetkään siellä, mutta silti vanhemmat vaativat, että heistä pitää tulla niin kuin kunnon turkkilaisia tai pakistanilaisia tai kurdeja, ja lapsi elää semmoisessa kummallisessa niin kuin ristiriidassa, jota ei oikein voi onnellisesti yleensä ratkaistakaan.
Katriina Järvinen, jos ajatellaan sitä sun omaa perhetaustaa ja sitä, mikä ehkä tämän kirjankin on kirvoittanut osaltaan sut kirjoittamaan, niin missä vaiheessa sä havaitsit, että kaikki ei ollut ehkä ihan sillä tavalla, kun olisi pitänyt, tai että oli joku semmoinen häikkä siinä perhedynamiikassa?
No, tavallaan sen erilaisuuden varmaan alkoi ymmärtää jo hyvin paljon ennen kouluikää, mutta sitä ei ehkä vielä niin kuin osannut kyseenalaistaa, mutta varmaan siinä varhaismurrosiassa, niin juuri silloin, kun alkoi kiinnostaa niin kuin meikkaaminen ja pojat ja maailmallinen musiikki ja kaikki elokuvat ja teatterit ja muut, niin silloin tietysti siihen havahtui, että mulla ei ole koskaan mahdollisuutta sellaiseen, että mä jotenkin muistan, että mä olin lukiossa ihan hirveän masentunut näin jälkikäteen ajatellen, koska se mun kokemus itsestä oli niin huono, että kun puhuttiin ihmisistä, niin mä aina ajattelin, että jos mä olisin ihminen, niin mitä mä tekisin. Ja sit kun muut suunnittelin niin kuin tulevaisuutta, niin mä ajattelin aina, että mun pitää mennä vaan niin kuin omaan mielikuvitukseen ja ajatella, että jos mulla olisi joku elämä, niin mitä mä haluaisin siinä tehdä, koska se oli niin viitotettu se taivastie, että jotenkin silloin mä vielä pidin sitä selviönä, että tämä on se niin kuin kohtalo, eikä tästä ole mitään mahdollisuutta rimpuilla irti, koska mun vanhemmat ei ikinä kestäisi sitä ja mä en voi ikinä tuottaa niin paljon pahaa mieltä niille.
Eli tässä vähän mennään sitten siihen syyllisyysteemaan, joka on tosi tärkeä, ja palataan siihen mainosten ja biisin jälkeen. Katriina Järvinen, sä oot valinnut meille soitettavaksi Hectoria, ja kuinka voit väittää? Miksi valitsit tämän biisin?
Joo, no tietysti silloin, kun mä sitten lähdin maailman teille, niin Hector oli varmaan yksi ensimmäistä, jotka mä tiedostin, ja varmaan tämmöinen niin kuin yksinäisyyden teema, joka siinä biisissä on, niin on, oli mulle todella repivä niin kuin 20-30-vuotiaana. Ja edelleenkin, niin, koska mulla on se sisäinen yksinäinen tyttö, vaikka en ole mitenkään erityisen yksinäinen enää, niin tuntuu, että kun mä kävelen kaduilla, niin mä kiinnitän huomioon ihmisiin, jotka näyttää siltä, että ne on vaan jotenkin täällä tietämättä, mihin ne kuuluu. Ja mun mielestä Hector pukee niiden ihmisten kohtalon hienosti sanoiksi tässä biisissä.
Kello on 23:08. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana studiossa tänään on psykoterapeutti ja kulttuuriantropologi Katriina Järvinen, joka on kirjoittanut hienon kirjan nimeltään Kaikella kunnioituksella irtiottoja vanhempien vallasta. Katriina Järvinen, tuossa aikaisemmin puhuttiin vähän siitä, että millainen sun oma tarina on ja sanoit aika koskettavasti, että teillä ei kotona oltu humalapäissä, vaan jumalapäissään ja kauhean surullista oli mun mielestä se, että sä sanoit sitä, että sä olit miettinyt, että jos mä olisin ihminen, niin mä tekisin tätä ja tätä. Että niin rankka kokemus ja en ole koskaan niin kuin tullut ajatelleeksi, että noinkin voisi ajatella. Että jotenkin toi niin kuin kyllä varmaan jää pyörimään mun mieleen pitkäksi aikaa. Mutta tosiaan suhde meidän vanhempiin ei aikuisenakaan ole ihan täysin mutkaton ja varsinkin on siihen liittyy vallankäyttöä tai jotain semmoista, mitä ei välttämättä halua myöntää, koska mehän kuitenkin halutaan nähdä meidän vanhemmat mahdollisimman positiivisessa valossa, musta tuntuu aikuisenakin, usein ainakin. Katriina Järvinen, kun sanotaan niin, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin oot sä sitä mieltä, että meidän täytyy kunnioittaa meidän vanhempia, toimivat he miten hyvänsä?
Meidän täytyy vanhemmille antaa sama ihmisarvo kuin tietysti kaikille kanssaihmisille, mutta mitään semmoista erityistä kunnioitusta meiltä ei vaadita, että se on siis täysin väärin ymmärretty se Raamatun 4. käsky, että myöhemmin nyt teologit ovat esittäneet, että se siellä Beduini heimossa annettiin aikuisille miehille, jotta he eivät jättäisi vanhempia ihmisiä heitteille, kun vaihdettiin teltan paikkaa ja oli kiusaus jättää ne huonosti kulkevat ihmiset sinne oman onnensa nojaan. Mutta sitten Luther myöhemmin vähän katekismuksessa muutti sen asian niin, että vanhemmat edustavat Jumalaa maan päällä ja vaikka vanhemmat tekisivät mitä tahansa, niin siihen on aina alistuttava. Ja varmaan jotenkin näitä kaikuja meidän kulttuurissa sitten on. Ja me luullaan, että se on joltakin korkeammalta taholta tullut tällainen käsky, jota vastaan ei saa kapinoida. Mutta se on hyvin pelottava ajatus, koska jos me ei uskalleta kyseenalaistaa meidän elämän ensimmäisiä suuria auktoriteetteja, niin miten me voidaan muitakaan auktoriteetteja koskaan kyseenalaistaa. Mulle tulee mieleen, että tämä on hyvin tarkoitushakuisesti tätä käskyä on toitotettu, jotta me oltaisiin nöyriä ja kuuliaisia kansalaisia.
Katriina Järvinen, miksi sun mielestä meille voi olla, tai ihmisille usein on, aika vaikeaa aikuisinakaan nähdä omia vanhempia sellaisena kuin he oikeasti ovat?
Jotenkin ne omat vanhemmat on vähän niin kuin ilma, jota me hengitetään, että se kaikki on ollut niin itsestään selvää. Ja sitten tietysti se, että ehkä monella on joku sellainen perussyyllisyys siitä, että on itse ollut avuton ja vanhempi on käynyt töissä ja joutunut paljon ehkä valvomaan ja uhrautumaan ja kaikkea tällaista. Ja sitten se tuntuu jotenkin kohtuuttomalta puuttua niihin asioihin, joissa se vanhempi on kertakaikkisesti kohdellut väärin ja tehnyt kaltoin, että siinä jokin viimeiseen asti yrittää keksiä oikeutusta sille oman vanhemman huonoille teoille.
Tuosta oikeutuksesta tuli mieleen ja huonoista teoista tuli mieleen, Katriina Järvinen, että oletko sä sitä mieltä, että ihmiset tekee aina parhaansa?
Ei missään nimessä, me ei tehdä parhaitamme. parastamme. Ja mun mielestä semmoinen ihminen, joka olisi aina tehnyt parhaansa, niin on kyllä ihan ihmisen irvikuva. En mä ainakaan haluaisi kenenkään sellaisen kanssa elää lähiympäristössä, joka on aina tehnyt parhaansa. Että mehän ollaan viallisia ihmisiä. Oikeastaan se ongelma onkin siinä, että se vanhempi saa kyllä olla epätäydellinen, mutta kun moni vanhempi kieltää ja kiistää nämä omat väärät tekonsa. Että lapset on yleensä hyvin valmiita antamaan vanhemmalle anteeksi ja hyväksymään sen, että hän ei ole onnistunut siinä vanhemmuudessaan. Mutta vanhemmat usein toimii sillä tavalla, että, että he sanovat, että mikä sä itse kuvittelet olevasta, eikö toi aika raukkamaista nyt yrittää minua tässä syyllistää, että katsopas peiliin, että oletko sinä itse täydellinen.
Olen kuullut myös sellaisia tarinoita, missä vanhempi on syyllistänyt lasta siitä, että lapsi on ollut lapsi silloin, kun hän oli lapsi. Ja se on jotenkin aika irvokas ajatus tietyllä tapaa.
Kyllä, koko aiempi kasvatus varmaan perustui siihen, että lasta syyllistettiin siitä, että hän oli lapsi. Eli siis lapset ei saanut kiukutella, olla väsyneitä, ei saanut niin kuin näyttää niin sanotusti hapanta naamaa, mikä on kuitenkin ihan normaalia, että lapsi vasta opettelee tätä ihmisenä olemista. Mutta sitä ei aiemmin sallittu, että lapsen olisi pitänyt olla ikään kuin tämmöinen niin kuin nukke, jolla vanhempi leikkii niin kuin omia leikkejään.
Katriina Järvinen, kuinka yleistä sun mielestä on, jos ajatellaan just vaikka tuollaista sun kokemusta, missä oli tosiaan tämä uskonto tai perhettä, jossa on vaikka päihdeongelmia tai mielenterveysongelmia, jotka on ehkä niiden olemassaolo kielletään ja lakastaan maton alle. Tietysti niihin liittyy sitten salailua ja piilottelua ja vallankäyttöä, niin kuinka paljon tämmöinen vaikuttaa vielä aikuisena?
No mä luulen, että se vaikuttaa ihan kaikkien kohdalla, mutta tietysti kaikki ei halua katsoa niitä tosiasioita silmiin. Ne voi olla siinä määrin tuskallisia, että sitten paetaan erilaisiin addiktioihin, tehdään hirvittävästi työtä ja aina keksitään joku niin kuin uusi tapa purkaa sitä ahdistusta. Mutta kyllähän se on aiheuttanut lapsuuteen hirveän paljon turvattomuutta ja sitten usein juuri sitä salailua, koska meillä on tämä normi, että omaa pesää ei saa liata ja perheasioista ei huudella tuolla kylillä. Niin se, että siellä on ollut turvatonta ja sitten siitä ei ole edes saanut puhua kodin ulkopuolella. Kyllähän se jättää jälkensä.
Kyllä se jättää ja jotenkin musta tuntuu, että siihen saattaa myös liittyä, että en tiedä. Mä kuulen sinulta vielä nyt, mitä mieltä olet, mutta sekin, että voi olla vaikea myöntää itselleen sen, mitä näkee.
Kyllä.
Että ei voi uskoa, että mun äiti tai isä oikeasti voisi olla tällainen, vaan nimenomaan sitä, että sitä käytöstä yrittää selittää pois.
Joo, koska lapsena me ollaan niin äärimmäisen riippuvaisia meidän vanhemmista, että me teemme itsellemme hyvät vanhemmat, jos meillä ei ole sellaisia. Se Peppi Pitkätossukin oli sitä mieltä, että hänen isänsä on kuningas siellä, missä kurredut saarilla. Ja se oli niin kuin tyypillinen tämmöinen kuvitelma isästä, jota ei näkynyt mailla almeilla. Ja sen takia sitten varmaan aikuisena tuntuu kauhealta, kun se kuva alkaa jotenkin niin kuin tulla pakolla silmien eteen ja sitä ei haluaisi nähdä. Se, että olenko minä todellakin tämmöinen niin kuin kaltoin kohdeltu lapsi, että usein mitä puutteellisempi lapsuus, niin sen idyllisemmän kuvan sitä siitä onnistuu rakentamaan. Että yleensä niin kuin, jos ihmisellä on ollut semmoinen riittävän hyvä lapsuus, niin se yleensä pystyy kertomaan vanhemmistaan niin kuin myös huonoja asioita. Mutta mitä puutteellisempi se lapsuus on, niin sitä enemmän yleensä ihmiset vakuuttelee, että vanhempia, niin mä en ainakaan syytä mistään, että ne yrittivät kyllä parhaansa.
Katriina Järvinen, sanotaan niin, että aikuisena oivaltaa, että oma lapsuus ei ehkä ollut ihan niin ruusuinen kuin olisi halunnut ajatella ja ehkä sitten vielä oivaltaa, että toinen tai molemmat vanhemmat edelleenkin hallitsee sitä omaa elämää. Niin mitä siinä kannattaa tehdä, Mikä voisi olla semmoinen ensimmäinen askel?
No tietysti sitä asiaa pitää lähteä niin kuin tutkimaan ja mahdollisuuksien mukaan, jos on varaa, niin kannattaa nykyaikana lähteä terapiaan, mutta jos ei ole varaa, niin aina on olemassa kirjallisuutta ja toivottavasti lähipiiri, jossa edes jonkun kanssa voi niin kuin pohtia ja miettiä asioita. Ja sitten kun on riittävän pitkällä siinä omassa prosessissa, niin kyllä mä ajattelen, että olisi tärkeää yrittää keskustella, ottaa asiat esille niiden vanhempien kanssa. Mutta moni pelkää sitä kovasti ja yleensä kyllä ne, jotka pelkää sitä, niin pelkäävät ihan syystä. Eli siis tämä valitettavan usein myös pahentaa tilannetta lapsen ja vanhemman välillä. Mutta sitten oikeastaan voi ajatella, että siinä tapauksessa, jos se vieläkin huonontaa, niin se oikeastaan paljastaa sen, mikä on aina ollut totta. Että se vanhempi ei kykene ottamaan vastuuta eikä katsomaan omaa käyttäytymistään. Mutta onneksi sitten ihan hyviäkin tarinoita on, eli sellaisia vanhempia, jotka todellakin ottavat vastuun ja kiittävät siitä, että lapsi on tullut, uskaltanut ottaa ne asiat esille. Ja silloin sillä suhteella on mahdollisuuksia, eli yleensä lapsi siinä tilanteessa haluaa jatkaa sitä keskustelua ja sitä suhdetta sen vanhemman kanssa.
Tulee mieleen myös sellainen ajatus, että joskushan se voi olla vanhemmalle itselleenkin helpotus, että se pelin avaus tulee, että jos hän on tiedostanut, niin hän myöskin on varmaan aika paljon syyllisyyttä kantanut, mutta ei ole välttämättä saanut sitä itse tuoda esille.
Joo, näin on, että turhaan me suojellaan meidän vanhempia niin kuin heidän omilta tunteiltaan. Joskus se voi olla helpotus, vaikka se aluksi vaikuttaisi katastrofilta. Eli kun vanhempi sulattelee sitä asiaa, niin hän tajuaa, että siinä on vinha perä, mitä se oma lapsi on sanonut.
Katriina Järvinen, haluaisin vielä kysyä sulta sitä, että mitkä on sellaisia yleisimpiä, no tämä nyt on tosi tyhmästi sanottu, että yleisimpiä, mutta sanonpa kuitenkin, yleisimpiä tapoja tai jotenkin niin kuin yleisiä tapoja, miten vanhemmat edelleenkin voivat hallita aikuisten lasten elämää.
Joo. No varmaan vanhempi voi kadehtia lastaan ja se voi ilmetä sillä tavalla, että vähättelee kaikkia tämän tekemisiä. Joskus vanhempi voi kohdella lasta kaltoin myös niin kuin odottamalla tältä aina niin kuin erinomaisia suorituksia ja tavallaan lapsi tietää, että hän ei ole ikinä niin kuin yltänyt niihin vanhemman odotuksiin. Sitten on tietysti se, että puuttuu lapsen parisuhdevalintoihin ja kyllä se on aika kauheata kuultavaa niin kuin psykoterapeuttinakin, että vaikkapa joku 5-60-vuotias nainen on ottanut sen ihan selvyytenä, että oma äiti esimerkiksi arvostelee ulkonäköä joka kerta, kun tavataan. Eli äiti sanoo aina sille aikuiselle tyttärelle, että taasko toi sun perseesi on levinnyt tai tee nyt jotain noille rinnoille tai jotain vastaavaa. Mutta toisinpäin siis ei saa sanoa yhtään mitään. Niitä tapoja on ihan hirveästi ja joskus ne on myös sellaisia, että ulkopuolinen ei huomaa mitään, mutta se lapsi saattaa esimerkiksi tietää juuri siitä syystä, että vanhempi hoitaa toisen sisaruksen lapsia ja antaa rahaa ynnä muuta ja sitten toiselle taas hänelle itselleen ei anneta, että se voi olla sitten semmoista, mitä ulkopuolinen ei voi tietää eikä siksi näe.
Niin ja ehkä se voi olla välillä sitäkin, että ulkopuolinen näkee, mutta mutta itse ei näe, jos on ikään kuin tottunut siihen, että tämänhän kuuluu mennä näin.
Kyllä, joku oma kumppani esimerkiksi voi nähdä, että teillähän on ihan kummallinen systeemi teidän perheessä.
Katriina Järvinen, puhutaan tuossa ohjelman viimeisessä osiossa siitä syyllisyydestä ja siitä, että miten käytännössä sitten asiat saattaa hoitua, jos oikeasti lähtee semmoista irtautumisprosessia tekemään, jos se juttelu ja keskustelu ei kerta kaikkiaan toimi. Mutta kuunnellaan tässä vaiheessa toinen sun valitsema biisi, ja sä oot valinnut Vilma Alinaa ja Hullut asuu Kallios. Kerrotko tästä vähän meille?
Joo, jotenkin mua viehättää se biisi. Se tuntuu myös kertova jotenkin mun omasta nuoruudesta, että Kalliossa on paljon yksiöitä ja yksin asuvia ihmisiä, ja siitä syystä on paljon niin kuin rakkauden kaipuuta ja on paljon eroja, ja kuun viimeinen päivä on aina paljon muuttoautoja ja muutetaan yksiöistä kaksioihin, kun on löydetty rakkaus, ja sitten taas muutetaan kaksiosta yksiöön, kun se rakkaus loppuu. Ja jotenkin mä tykkään siitä Kallion kaupungin osan sykkeestä, että tämmöisenä vähän omituisena ihmisenä siellä sopii ihan hyvin joukkoon itsekin.
Kuuntelet Vaiheessa lähetystä. Mun nimi on Mili Kaikkonen. Kello tulee aivan justiinsa varttia vaille 9. Ja tänään tosiaan vieraana meillä on kulttuuriantropologi ja psykoterapeutti Katriina Järvinen, jonka kanssa ollaan keskusteltu siitä, että onko meillä aikuisena velvollisuus ylläpitää suhdetta vanhempiimme, jos homma ei kerta kaikkiaan toimi. Tässä vaiheessa vielä muistutan teitä, rakkaat kuuntelijat, että jos teillä on asiaa tähän ohjelmaan liittyen, niin laittakaahan ihmeessä sähköpostia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Teistä oikein mielelläni kuulen, ja muun muassa ohjelmaan liittyvät ideat tai ajatukset siitä, että ketä tai mistä aiheista haluaisitte tässä ohjelmassa kuultavan, niin pistäkää ihmeessä tulemaan. Mutta palataan illan aiheeseen, eli tähän dilemmaan, mikä voi olla aikuisten lasten ja vanhempien välillä, ja ollaan puhuttu tosiaan siitä, että oikeasti ihmiset ei välttämättä, Katriina Järvinen, sun mielestä tee aina parastaan, ja ei sen tavallaan kuulukaan olla niin, koska me ollaan niin inhimillisiä ihmisiä, ja kieltämättä muakin vähän pelottaa se ajatus semmoisesta superihmisestä, niin. Mutta tietenkin sitä, että tekee parhaansa, niin sehän voi tarkoittaa eri päivinä eri asiaa, mutta niin. Kuitenkin. Tuossa ennen lähetystä vähän puhuttiin siitä, että sanoit, että sä oot ollut YTHS:llä töissä ja kohtasit siellä sellaisen modernin ongelman, joka oli sun mielestä aika surullinen. Ja puhuttiin sitten vähän siitä, että ollaanko me aikuisina oikeasti vastuussa esimerkiksi ikääntyvistä tai päihderiippuvaisista vanhemmista tai vanhemmista, joilla on vaikka mielenterveysongelmia, mutta he ei välttämättä myönnä niitä. Mitä sä sanoisit tähän?
Joo, tämä niin sanottu moderni ongelma tarkoittaa sitä, että erittäin monien ihmisten vanhemmat on nykyään jo eronnut, ja tämä erohan ei yleensä ole tapahtunut turhaan, varsinkaan tuossa vähän aikaisemmin ei ollut vielä niin kuin kauhean hyväksyttyä erota, ja silloin kun erottiin, niin siellä oli tosi usein syynä toisen vanhemman alkoholiongelma tai sitten jotenkin rankempi mielenterveysongelma. Ja ihan ymmärrettävistä syistä tämä ero sitten tulee vastaan, mutta siinä tulee semmoinen uusi ongelma, että tämä ongelmainen vanhempi jää sitten niin kuin aikuisten lastensa varaan, koska hän on usein menettänyt työpaikkansa ja ei hänellä sitten välttämättä ole ystäviäkään. Ja sitten kun usein vielä vanhemmat eroaa, kun ne luulee, että on kauhean viisasta erota vasta sitten, kun lapset on lähtenyt kotoa pois, niin niitä parikymppisiä, joiden vanhemmat oli tuoreesti eronnut, oli tosi paljon. Ja sitten siellä oli joku isä, joka makasi oksennuslammikossaan, ja nuoren ihmisen olisi pitänyt niin kuin aloittaa omaa elämää. Ja se tuntui aika kohtuuttomalta, että tämä isä tai äiti sitten jäi niin kuin tämän nuoren ihmisen vastuulle. Nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä. Kuitenkin mä oon jotenkin sitä mieltä, että viime kädessä se aikuinen ihminen on vastuussa itsestään, ja sen lapsen täytyy jotenkin rajata sitä, että miten se voi kuitenkin ennen kaikkea keskittyä omaan elämäänsä. Ei ole järkevää, että kaksi ihmistä menettää elämänsä, että myös se lapsi niin kuin pilaa kaikki seurustelusuhteensa ja ei jaksa opiskella ja puhuu aina vaan ystäville sitä yhtä virttä siitä isästä tai äidistä. Niin sitten vaan jotenkin täytyy ajatella, että se ei ole lapsen vastuulla. Ja sitten taas jos ajatellaan niin kuin vanhenevaa vanhempaa, niin jos suhde on ollut riittävän hyvä, niin sitä haluaakin olla yhteydessä sen vanhempansa kanssa. Mutta jos siinä on paljon tällaisia niin kuin puhumattomia asioita ja jännitteitä, niin sitten on taas jotenkin suojeltava itseensä ja yritettävä sitten vaikka jotenkin ulkoistaa tämän oman vanhemman hoito jollekin yhteiskunnalle tai hoivayritykselle.
Mun mielestä sanoit ihan älyttömän hienosti tuossa aikaisemmin tämän lähetyksen aikana, että meidän ei tarvitse suojella meidän vanhempia heidän omilta tunteiltaan. Ja sitten tulee myös ehkä sellainen ajatus, joka on ehkä vähän radikaalimpi, mutta tuossa kun puhuit tästä oksennuslammikosta, että jos toinen ei myönnä eikä halua ottaa vastuuta omasta, oli se nyt vaikka päihderiippuvuus tai mielenterveysongelma, niin tarvitseeko meidän sitten suojella heitä itseltään? Että se on, niin. Se on tosi vaikea kysymys ja siinä sitten oikeastaan päästään ehkä semmoiseen teemaan kuin syyllisyys ja häpeä. Että siinä kirjassa just kirjoitat siitä myöskin aika koskettavasti, että joskus kun itse päättää tai kokee, että haluaa rajata tai kokonaan katkaista välit toiseen tai ehkä niin kuin molempiinkin vanhempiin, niin sitten ympäristökään ei välttämättä tue sitä. Ja sitten tulee just näin, että onhan ne kuitenkin sun vanhemmat. Ja sitten se syyllisyys, mikä varmaan on olemassa joka tapauksessa, niin todennäköisesti vaan kasvaa. Miten semmoisen syyllisyyden kanssa pystyy olemaan ja mitä sille voi tehdä? Katriina Järvinen.
Joo, no meillä on varmaan vähän väärä ihmiskäsitys. Me ajatellaan, että tasapainoinen ihminen on sellainen, jolla ei esimerkiksi ole minkäänlaista syyllisyyttä eikä häpeetä. Mutta aikuisen ihmisen täytyykin kyetä niin kuin kohtuullinen määrä syyllisyyttä kantamaan. Et ihmisen elämään liittyy ratkaisuja, jotka on joltain kantilta tai jonkun ihmisen kannalta huonoja ja silti on pakko tehdä ratkaisuja. Ja jos on asian pitkälle miettinyt ja pohtinut, niin sitten tavallaan pitää ehkä suhtautua siihen syyllisyyteen sillä tavalla niin kuin johonkin krooniseen sairauteen, vaikka diabetekseen, että sen kanssa voi elää ihan hyvää elämää ja välillä tulee kohtaus, eli välillä se menee todella pahaksi, mutta sitten jotenkin, jos sen asian on kuitenkin päättänyt, että missä ne mun omat rajat kulkee, niin sit pitää ajatella, että nyt on tänään vähän huonompi päivä ja ei ole hyvä tehdä niin kuin ratkaisuja syyllisyyden pohjalta. Siis silloin me yleensä aletaan jotenkin niin kuin kannatella muita ihmisiä, kun me tehdään ne syyllisyyden pohjalta.
Ja tulee myöskin mieleen, että eihän välttämättä se rajaaminen niin tarkoita sitä, että rakkaus loppuu. Että sitä ihmistä voi ja saa silti rakastaa.
Ei. Joskus parisuhdekin pitää lopettaa, vaikka on kysymys suuresta rakkaudesta. Jos vaikka toisen ihmisen ongelmat on vaan kerta kaikkiaan sellaisia, että ainoastaan hän itse voi ne ratkaista ja hän ei siihen ryhdy, niin silti voi ajatella, että rakastin häntä, mutta yhdessä eläminen ei ollut mahdollista. Ja se sama on joskus vanhemmankin kanssa.
Monella on myös sellaisia pelkoja. Ja ainakin näin olen ymmärtänyt ja monien ihmisten kanssa tästä keskustellut, että pelkää toistavansa sitä omien vanhempiensa kaavaa ja etenkin sitten jos tulee omia lapsia, myöskin ehkä parisuhteissa, niin helposti pelkää sitä, että on kuin oma isänsä tai äitinsä ja siirtää niitä käytösmalleja eteenpäin, niin miten sun mielestä niiden kanssa pystyy olemaan ja miten sitä voi tarkkailla tai tiedostaa ja ehkä muuttaa sitten, jos huomaa itsessään jotain semmoista, mikä ei tunnu kovinkaan sopivalta.
Joo, musta tuntuu, että nykyään on jopa vähän päinvastainen ongelma, että pienten lasten vanhemmat tällä hetkellä on niin selvillä siitä, että he ei halua toistaa niitä niin kuin oman lapsuuden kaavoja, että voi ehkä olla jopa semmoista vähän ylikorjaamista, että yrittää olla niin mahdottoman sensitiivinen sitä omaa lasta kohtaan. Voi olla, että vasta sitä seuraava sukupolvi uskaltaa olla jotenkin niin kuin normaalisti epätäydellinen, mutta tietysti aina pitää tutkia niitä niin kuin itku, potku, raivareitaan, että kuka siellä niin kuin oikeastaan itkee, että itkeekö siellä esimerkiksi se pieni, vaikka olen äiti ja sitten raivaan omalle lapselle, niin raivoaako siellä oikeasti sitten se pieni tyttö, jota ei niin kuin nähty eikä kuultu aikoinaan.
Sä sanoit aikaisemmin tuossa ihanasti, että se sisäinen, yksinäinen tyttö, ja mä ajattelen, että kyllä meissä kaikissa varmaan jollain lailla asuu se sisäinen, yksinäinen pieni tyttö tai poika, joka kaipaa sitä meidän hoivaa. Mutta meillä on ihan pari minuuttia vielä tässä lähetysaikaa jäljellä, ja haluaisin kysyä sulta tällaisesta isosta asiasta kuin anteeksiannosta, Katriina Järvinen. Mitä se on? Mitä se tarkoittaa?
Joo, se on varmaan hyvin väärin ymmärretty meidän kulttuurissa, että jos parisuhteessa käy niin, että toistuvasti oma kumppani pahoinpitelee ja antaa hänelle aina anteeksi, niin ympäristö sanoo, että tuossa ei ole mitään järkeä. Mutta silti meidän vanhempia kohtaan meidän pitäisi, vaikka meidät henkisesti pahoinpideltäisi uudestaan ja uudestaan, meidän pitäisi antaa anteeksi. Siinä menee nyt jotenkin moraaliset, hienot asiat täysin sekasi. Eli pitää miettiä, että onko se anteeksianto edes oikea teko. Joskus voi jatkaa elämäänsä, ei väitetään, että ainoa mahdollisuus on antaa anteeksi, mutta mun mielestä tärkeintä on niin kuin pelastaa oma elämänsä ja jatkaa elämää tullakseen siksi ihmiseksi, joksi on alun perin tarkoitettu.
Niinhän monet minua viisaammat ihmiset ovat sanoneet, että puhtaimmillaan anteeksi antaa sitä, että vapauttaa itsensä. Että se ei tarkoita samaa kuin oikeutus,
niin.
että se on okei, että sä olet niin. kohdellut mua noin. Mutta
ja varsinkaan kenenkään toisen ei pitäisi puuttua asiaan ja vaatia keneltäkään, että sun pitää vaan antaa anteeksi. Jos oikeasti välittää siitä ystävästään, niin kysyy vaikka siltä, että miten ihmeessä sä olet selvinnyt ja miten sä oot päässyt noin hyvin elämässä eteenpäin.
Meidän selviytymiskyky on ilmiömäinen ihmisinä ja ihmisyys ei koskaan ikinä lakkaa kiehtomasta mua. Se on mun mielestä yksi elämän kiinnostavimpia asioita ja me ollaan kyllä hyvin eriskummallisia otuksia ja kaikki ne kolhuinemme ja arpinemme ja ihanuuksinemme, että kyllä tämä tosi mielenkiintoista on. Kiitos ihan hirveän paljon tästä tunnista, Katriina Järvinen. Ja tosiaan muistutan vielä teitä kuuntelijat, jos tämä aihe kiinnostaa, että kirjan nimi on Kaikella kunnioituksella irtiottoja vanhempien vallasta. Ja se on Kirjapajan julkaisema kirja ja sitä saa ihan kirjakaupoista ostaa, että se löytyy varmaan kaikista hyvin varustelluista kaupoista. Katriina Järvinen, kuunnellaan tässä vaiheessa viimeinen sun valitsema biisi. Ja sä oot valinnut meille ihanaa Irina Björklundia.
Joo, kun mä näin tämän videon, niin mä jotenkin näin, että tämä Irina Björklund ehkä tässä laulaessaan ranskaksi, niin on jotenkin niin onnellisen näköinen, että mulla on semmoinen tunne, että hän on vasta nyt kasvanut niin kuin oman potentiaalinsa niin kuin kokoiseksi ja mittaiseksi. Ja mä aina rakastan sitä, kun mä näen, että joku ihminen niin kuin toteutuu sellaisena kuin joksi hänet on jotenkin ehkä tarkoitettu alun perin.
Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.